Areena.
Paikalla täällä tilaisuudessa ovat pääministeri Sanna Marin, opetusministeri Jussi Saramo ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Ja etäyhteyden päässä meillä on opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Leihkoinen sekä Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaalakka. Tämä tilaisuus järjestetään yhteistyössä Yleisradion kanssa ja se lähetetään yhtä aikaa TV1:ssä, Yle Areenassa ja Yle Areenan palvelussa simultaanitulkattuna. Tilaisuus tulkataan myös viittomakielelle. Tulkkeina toimivat Outi Uosukainen ja Katja Vongui. Yle on pyytänyt opiskelijoilta koronaan liittyviä kysymyksiä ja niitä tuli huima määrä. Suuret kiitokset kaikille kysyjille. Ja tänään tässä tilaisuudessa meillä on 5 opiskelijaa eri puolilta Suomea esittämässä näitä kysymyksiä. Tilaisuuden kulku on se, että ensin ministerit johdattavat meidät aiheeseen ja sen jälkeen opiskelijat pääsevät haastattelemaan ministereitä. Pääministeri Marin, ole hyvä.
Oikein hyvää päivää kaikille kuulijoille, hyvät nuoret ja opiskelijat. Tämä tilaisuus on hyvä aloittaa kiittämällä kaikkia teitä, jotka olette puurtaneet jo vuoden poikkeuksellisissa oloissa. Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki opettajat ja oppilaitokset, jotka ovat tehneet parhaansa pitääkseen yllä tasokasta opetusta hankalissa oloissa. Kiitos siitä. Te elätte poikkeuksellista ja ainutlaatuista aikaa. Sukupolvikokemusta, joka tulee tavalla tai toisella heijastumaan elämäänne ja ajatuksiinne tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Moni teistä voi kokea irrallisuutta ja yksinäisyyttä tässä tilanteessa, jossa elämämme on monilla tavoin rajoitettua ja eristäytynyttä. Te ette kuitenkaan ole yksin. Jokainen meistä elää ja kulkee rinnallanne tätä aikaa. Korona-aika vie teiltä paljon. Kohtaamisia, läheisyyttä ja kokemuksia. Se vie teiltä ajallisesti palan nuoruutta. Siitä olen syvästi pahoillani. Mutta samalla kun tämä aika rajoittaa ainutlaatuista ja arvokasta nuoruuttanne, se myös tuo ainutlaatuisen kokemuksen, jonka jaatte yhdessä. Tämä aika tulee päättymään ja te tulette saamaan aikaa nuoruuteenne. Kaikkeen siihen, mitä nuoruuteen kuuluu. Teidän tarpeenne ja tunteenne eivät ole vähäpätöisiä. Ne ovat arvokkaita. Te olette myös vahvoja. Tämä aika jättää teihin jäljen hyvässä ja pahassa. Se kasvattaa teitä kuten meitä kaikkia. Vaikka me emme selviä tästä kriisistä vaurioitta, me selviämme tästä. Yhdessä ja vahvempina. Teitä tarvitaan tulevina viikkoina, tulevina kuukausina, tulevina vuosina, kun me toivumme tästä kriisistä. Teidän osaamisenne ja työnne, ennakkoluulottomuutenne ja rohkeutenne. Ilman niitä ei Suomi tulevaisuudessa pärjää.
Ministeri Saramo.
Hyvät nuoret ja opiskelijat, tiedän, että korona-aika on ollut erityisen raskas juuri teille. Opintoja on jouduttu puurtamaan kotona, jossa opettajien tuki ja kaveriyhteisö ovat kaukana. Ammatillisessa koulutuksessa monia käytännön taitoja on ollut lähes mahdotonta oppia etänä. Tautitilanteen pahentuessa tarvitaan vielä yhteinen ponnistus, jolla suojelemme toisiamme koronalta. Kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueella siirrytään yläkouluissa ja toisella asteella 3 viikoksi etäopetukseen 8.3. alkaen. Hallitus on sitoutunut maaliskuun aikana siirtämään rajoitusten painopisteen yhä enemmän työikäisille, jotta lapset ja nuoret voisivat olla koko kevään normaalisti lähiopetuksessa. Haluan kiittää teistä jokaista jaksamisesta. Suomen kaltaisessa korkean osaamisen maassa on yhä vaikeampaa pärjätä ilman vähintään toisen asteen tutkintoa, ja vaivannäkö opintojen eteen todella kannattaa niin korona-aikana kuin kriisin jälkeenkin. Tämä on myös se syy, miksi oppivelvollisuus ulotetaan tästä vuodesta lähtien ikäluokka kerrallaan jatkumaan 18-vuotiaaksi. Velvollisuuden seurauksena toisesta asteesta tulee kokonaan maksuton 20-vuotiaaksi asti, koska rahapula ei saa vaikeuttaa kenenkään opintoja. Ensimmäisenä laajatusta oppivelvollisuudesta ja maksuttomasta amiksesta ja lukiosta pääsevät hyötymään tänä keväänä ysiluokkansa päättävät. Juuri nyt käynnissä oleva yhteishaku on erityinen. Ensimmäistä kertaa yhteishaku koskee aivan jokaista peruskoulunsa päättävää nuorta, kun kaikki ysiluokkalaiset jatkavat peruskoulusta toiselle asteelle tai esimerkiksi kymppiluokalla. Jokaisen nuoren on saatava tähän historialliseen yhteishakuun kaikki tarvittava tuki ja ohjaus. Tämän vuoksi olemme päättäneet pidentää yhteishakua jatkumaan 7.4. asti niin, että lähiopetukseen ehditään palata ennen yhteishaun loppua. Pidennyksen ansiosta omia hakuvaihtoehtoja on mahdollista käydä läpi oman koulun opinto-ohjaajan kanssa vielä etäopetusjakson jälkeen. Toki koulujen on tuettava yhteishaussa myös etäopetuksen aikana. Lopuksi haluan sanoa, että tämä raskas korona-aika tulee loppumaan. Koronan jälkeen on tärkeää tehdä kaikki sen eteen, että korona ei pääse jättämään pysyviä aukkoja nuorten osaamiseen tai hyvinvointiin. Ja tähän me yhdessä koko hallitus olemme sitoutuneet. Me olemme hallituksessa ohjanneet jo suuret summat rahaa, jotta kouluissa voitaisiin tarjota tarvittavat tukitoimet, lisäopetusta koronan vaikutusten korjaamiseksi. Ja tätä työtä pitää jatkaa. Julkisuudessa on keskitytty erityisesti ikääntyvien syrjinnän vähentämiseen työmarkkinoilla ja ikääntyneiden patistelemiseen töihin, mutta itse haluan siirtää keskustelua erityisesti nuoriin. On hyvä tietysti, jos ikääntyvätkin voivat tehdä vielä muutaman vuoden lisää töitä, mutta nuorilla on edessään kymmeniä vuosia työikää ja meidän on tehtävä kaikki sen eteen, että ainoatakaan nuorta ei jätetä, vaan jokainen voi katsoa valoisin mielin tulevaisuuteen, jossa voi antaa oman panoksensa yhteiskunnalle. Koronasta selvitään yhdessä. Uskalletaan pyytää apua ja auttaa, ollaan yhteydessä toisiimme.
Ja ministeri Saarikko, ole hyvä.
Tervehdys ja hyvää iltapäivää kaikille. Tämä ajanjakso, se on ollut ahdistava, täynnä epävarmuutta, tylsyyttä, yksinäisyyttä. Vähintäänkin se on ollut erilainen. Todella erilainen kuin mitä koskaan olemme kukaan kokeneet. Sen keskellä on oikein ja hyväkin haaveilla paremmasta, toisenlaisesta ajasta. Mutta tässä tilaisuudessa me keskitymme kertomaan nyt siitä ajasta, jonka läpi meidän on vielä kuljettava yhdessä, ja niistä käytännön asioista, jotka vaikuttavat nuorten elämään koronarajoitusten keskellä. Vastaan hallituksessa korkeakouluista ja korkeakoulujen opiskelijoista, opintotuesta, urheilusta, kulttuurista eli harrastustoiminnasta ja myös nuorisoasioista. Suomi on pärjännyt koronasta ja sen keskellä hyvin siksi, että suomalaiset ovat noudattaneet hallituksen suosituksia. Olemme luottaneet järjestelmäämme ja toinen toisiimme riittävästi. Siitä kiitos myös juuri sinulle. Vaikka nuoria on tämän kriisin aikana usein mediassa syyllistetty, valtaosa nuorista on noudattanut suosituksia upeasti ja samalla tsempannut myös kaveria jaksamaan. Nyt ollaan taas uudessa tilanteessa. Uudet virustyypit ovat monessa muussa maassa vetäneet todella nopeasti tautitilanteen vakavaksi. Ja siksi hallitus on taas esittänyt täälläkin uusia rajoitustoimia. Ja ne tepsivät vain, jos meistä jokainen niitä noudattaa. Nyt on aika vähentää fyysisiä tapaamisia samalla tavalla kuin viime keväänä, kun aivan jokainen suomalainen näin toimi. Me tiedämme, että koronarajoitusten noudattaminen ei ole ollut nuorille ja opiskelijoille helppoa. Ei totisesti. Myös selvitykset kertovat meille jo nyt tästä kuluneesta vuodesta, että erityisesti korkeakouluopiskelijoiden uupuminen on etäopetuksen myötä kasvanut. Tämä viesti otetaan hallituksessa vakavasti. Siksi me olemme muun muassa lisänneet tukea opiskelijoiden hyvinvointiin. Esimerkkinä tästä mainittakoon vain yksi. Turussa kauppatieteiden opiskelijoiden kauppakorkeakouluopiskelijoille kehittämä malli, vertaistukimalli mielenterveyspalveluista otetaan nyt siinä yliopistossa käyttöön kaikissa tiedekunnissa. Ja vastaavalla tavalla Turun lisäksi 37 vastaavassa projektissa ympäri Suomen on saanut tukea muun muassa opiskelijoiden ohjaukseen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Sananen opintotuesta. Me tiedämme, että koronalla on ollut opiskelijoiden jaksamisen lisäksi vaikutuksia myös kurssien, harjoitteluiden ja vaihtojen järjestämisessä. Osalle opiskelijoista korona on vaikuttanut jopa valmistumisen aikatauluun. Siksi me olemme päättäneet monista joustoista opintotukeen. Jos uuvut, hae apua. Te olette nuoret jaksaneet kaiken tiedossamme olevan valossa hienosti toinen toistenne rinnalla tässä kriisissä. Mutta sekin on mahdollista, että itse uupuu. Jos sinusta tuntuu, että ei meinaa jaksaa, minulla on sinulle yksi toive. Ota yhteyttä koulusi terveydenhoitajaan tai YTHS:n ja korkeakoulusi opintoneuvojaan. Jaksamisen ongelmien kanssa ei pidä jäädä yksin. Opiskelupaikoista ja tulevasta kesästä. Heti koronan alussa hallituksen iso huoli oli nuorten työttömyyden lisääntyminen. Se myös tapahtui ja tuli todelliseksi ongelmaksi. Siksi hallitus ja Suomen korkeakoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sopivat yhdessä isoista lisäyksistä korkeakoulujen aloituspaikkoihin, jotta entistä useampi nuori pääsisi jatko-opintoihin kiinni nyt korona-ajassa. Tätä tietä on minusta syytä jatkaa. Viime viikolla olemme myös hallituksessa tehneet päätöksen nuorten kesätöiden tukemisesta ja töihin pääsystä kesäksi järjestöjen kautta. Vasta valmistuneiden näkökulmasta on tärkeää, että me pidämme talouden pyörät pyörimässä, jotta jatkossakin on työpaikkoja tarjolla. Ja lopuksi on koronan keskellä jotakin hyvääkin tapahtunut. Me tiedämme, että osalle tämä aika on voinut tuoda mahdollisuuksia lepoon. Se on lisännyt vapaa-aikaa ja aikaa perheenjäsenten kanssa, hyvässä ja pahassa varmasti. Mutta toivon, että myös tämän kriisin jälkeen me voidaan tehdä opintoja entistä joustavammin etänä silloin, kun se omaan elämäntilanteeseen sopii. Esimerkiksi jatkossa opintoja ja työnteon yhdistäminen voisi olla helpompaa, kun kurssiluennon voi katsoa itselleen sopivalla ajankohdalla. Tiedämme, että korona on muuttanut myös tekemisen tapoja vaikkapa nuorisotyössä. Mainitsen pari saamaani esimerkkiä. Esimerkiksi Muuramessa perustettiin Bittiliiga tarjoamaan pelitoiminnasta kiinnostuneille nuorille etäaikanakin yhteisön erilaisia vastuurooleja ja kasvatuksellista ohjausta. Me tiedämme myös eri urheilulajeista, että valmentajat ovat valmistautuneet treeneihin entistä paremmin, kun turvavälit, terveyskysymykset ja osittain myös etäohjaus on pitänyt miettiä huolella. Musiikkiopistoissa, taiteen perusopetuksessa on keksitty valtavan luovia ratkaisuja koronaturvalliseen taideopetukseen. Helsingin yliopistossa taas on tehty tutkimusta opiskelijahyvinvoinnista ja siihen perustuen kehitetty verkkokurssi, jolla on ollut myönteisiä vaikutuksia opiskelijoiden jaksamiseen. Me tiedämme, että viime keväänä tätä kaikkea oli paljon helpompi jaksaa. Ajateltiin, että ehkä tämä kestää vain vähän aikaa. Nyt me tiedämme, että näin ei ollut, mutta silti me tiedämme yhtäläisesti, että tämä helpottaa. Rokotteet ovat jo olemassa ja nyt ne pitää saada Suomeen ja muihin EU-maihin jakoon. Hallituksessa meidän tärkein tehtävämme on varmistaa, että siinä vaiheessa, kun rokotteet ovat Suomessa, me olemme valmiit myös ihmiset rokottamaan pikavauhtia.
Kiitoksia ministereille ja nyt siirrytään opiskelijoiden kysymyksiin. Meillä on tosiaankin linjoilla 5 opiskelijaa eri puolilta Suomea esittämässä kysymyksiä. Ja ensimmäisenä vuorossa on Nea Tarvainen Laurean ammattikorkeakoulusta. Kuuleeko Nea? Voit avata mikrofonin ja kameran.
Kyllä, kuuluu oikein hyvin, kiitos. Elikkä ensimmäinen kysymys koski sitä, että Helsingissä ja Uudellamaalla on ollut käytössä maan tiukimmat rajoitukset jo 3 kuukautta, ja nyt niitä rajoituksia ollaan entisestään kiristämässä. Millä te perustelette sitä, että rokotettuja henkilöitä on silti näin vähän? Miksi Suomen pahimmalle korona-alueelle ei kohdisteta mahdollisimman paljon rokotuksia tänä aikana?
Pääministeri Marin vastaa tähän kysymykseen.
Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Meidän rokotestrategiamme lähtee siitä, että me rokotamme ensin heidät, jotka ovat kaikkein hauraimpia ja alttiimpia viruksen vakavalle muodolle. Eli aloitamme erityisesti sieltä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnasta, vanhusten hoivan yksiköistä, niin työntekijöistä kuin asiakkaista. Ja sen lisäksi ikääntyneistä sieltä vanhimmista ikäryhmistä alaspäin juuri sen vuoksi, että tämä tauti on erityisen vaarallinen heille ja voi johtaa jopa kuolemaan johtavat oireet. Eli me perustelemme tätä lääketieteellisellä arviolla, mutta kun me etenemme rokotuksissa näiden ryhmien osalta, niin voimme myös tarkastella laajemmin sitä, missä järjestyksissä rokotteita annetaan, mutta olemme pitäneet perusteltuna sitä, että ensin suojaamme kaikkein hauraimmat ja haavoittuvimmat ryhmät, ja mielestäni tämä on ollut oikea valinta. Voi myös vakuuttaa siitä, että me pyrimme tekemään kaikkemme, aivan kaikkemme sen eteen, että Suomeen saattaisiin mahdollisimman nopeasti rokotteita, aivan kuten kaikkiin EU-jäsenmaihin, ja voisimme vauhdittaa rokotuksia kokonaisuudessaan. Me tietenkin haluamme näin tehdä, koska haluamme avata yhteiskuntaa ihmisille mahdollisimman normaaliksi, ja toivomme tietenkin, että kesä olisi valoisampi ja parempi ja paljon normaalimpi meille kaikille.
Ja ole hyvä, ja voit jatkaa vielä toisella kysymyksellä. Nea muuten opiskelee oikeudelliseksi tradenomiksi.
Kiitos paljon. Minkä takia rakennustyömaita ei suljeta, vaikka niissä tulee paljon koronatartuntoja? Kaikki muut vastaavat paikat, missä lähtee tartuntaryppäitä, on nyt tarkoitus sulkea. Kyse ei voi olla siitä, että työpaikat katoavat, koska niin ne ovat kadonneet jo myös esimerkiksi kulttuuri- ja ravintola-alalta.
Ja pääministeri vastaa tähän.
Kyse ei ole siitä. Me tietenkin toimimme niiden lainsäädännöllisten välineiden puitteissa, jota meillä on, ja viemme eduskunnalle uutta lainsäädäntöä tarpeen vaatiessa, ja näin olemme nytkin tehneet. Mitä tulee rakennustyömaihin ja näihin tautiryppäisiin, niin meillä on olemassa olevia välineitä näiden hallitsemiseksi. Se ei ole hallituksen käsissä täysin, vaan meillä on alueellisia ja paikallisia viranomaisia, jotka voivat toimia ja ovat myös toimineet monissa tällaisissa rypästapauksissa. Eli esimerkiksi avit tai kunnan tartuntatautilääkäri, kun tautitapaus tulee esille, voi testata kaikki esimerkiksi rakennustyömaan työntekijät. Sen jälkeen voidaan määrätä karanteeniin nämä altistuneet henkilöt, ja tällä testaamisella, karanteenimääräyksellä, niin käytännössä nämä tautiryppäät on mahdollista saada hallintaan, mutta tässä avainasemassa ovat kunnan viranomaiset ja aluehallintovirastojen viranomaiset, jotka tätä työtä käytännössä tekevät siellä kentällä.
Kiitos, Nea. Ja sitten siirrytään Ouluun. Kuuleeko Veeti Taimisto? Veeti on media-alan opiskelija Oulun seudun ammattiopistosta.
Tänne kuuluu oikein hyvin.
Ole hyvä.
Miksi määräsitte toisen asteen etäopetuksen, kun vain pieni osa tartunnoista on ollut peräisin kouluista? Koulunkäynnin rajoittaminen ei vähennä nuorten koronatartuntoja ja aiheuttaa useita negatiivisia ilmiöitä, jopa nuorten syrjäytymistä.
Opetusministeri, ole hyvä.
Kiitos hyvästä kysymyksestä, jota on kyllä paljon esitetty aiemminkin. Nyt on tärkeää vähentää aivan kaikkia kontakteja. Vaikka ravintoloissa tai työmailla on ollut kouluja enemmän kontakteja, niin nyt on kyllä leikattava kaikki mahdolliset tartunnan lähteet. Meillä Suomessa koulut on tähän asti onnistuneet ehkä monia muita maita paremmin, mutta kyllä meillä kuitenkin kouluissakin on tartuntoja, ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa näiden muuntovirusten kanssa, että siihen meillä ei valitettavasti ole varaa.
Ole hyvä, Veeti, voit jatkaa vielä toisella kysymyksellä.
Kiitos. Etänä ei voida opiskella hitsaamaan, tekemään putkitöitä, maalaamaan, antamaan pistoksia tai ajamaan trukkia. Harjoittelupaikkoja on vaikea saada. Tulevatko työnantajat tulevassa katsomaan, että vuosina 2020-2021 valmistuneet eivät osaa mitään, eivätkä näin palkkaa näitä henkilöitä? Miten taataan se, että kädentäitä opiskelijat saavat riittävän osaamisen opintojen aikana?
Opetusministeri Saramo jatkaa.
En usko, että näin tulee käymään. Me teemme kaikki sen eteen, että näin ei kävisi. Me olemme jo aiemmin hallitus myöntänyt merkittävästi lisää rahaa toiselle asteelle, jolla näitä oppimisvajeita voidaan paikata. Käytännössä on voitu palkata henkilökuntaa, pitää lisää tunteja, antaa opetusta lisää paitsi ryhmille, niin aivan yksilöillekin, semmoisille, jotka ovat olleet uhassa pudota kelkasta. Ja nyt tietysti, kun on etäopiskelua, niin sitä apua on vaikeampi antaa, mutta heti kun siitä etäopiskelusta päästään lähiopetukseen, niin tarkoitus on lisätä opetustuntimääriä. Ja itse asiassa viikko sitten lisätalousarviossa annettiin 17,5 miljoonaa euroa koko maahan, jotta nimenomaan ammatillisella puolella saadaan tätä ongelmaa paikattua. Ja silloin kyllä uskon ja toivon, että koko maassa pystytään jokaiselle opiskelijalle antamaan juuri se apu, mitä henkilökohtaisesti tarvitaan. Haluaisin vielä lisätä senkin, että meillähän on ollut opetuksen määrässä ongelmia jo ennen koronaa, ja tämä hallitus on myös lisännyt merkittävät rahoitukset sinne opetusmääriin, ja sitten tuli tämä korona juuri ikävästi, mutta itse toivon, että kun sitten vuosien päästä joku palkkaa ihmisiä, niin se katsoo, että tämä on sitä porukkaa, joka on saanut myös parempaa opetusta ja lisää opetusta, kun ehkä olisi muuten saanut. Eli kyllä katson ihan valoisasti tulevaisuuteen, mutta oleellista on, että me saadaan nyt nopeasti tautimäärät alas ja paluu sitten sinne lähiopetukseen.
Ja pääministeri vielä jatkaa.
Tähän vielä täydennyksenä. Ministeri Saramo hyvin kuvasi tätä kokonaisuutta. Me olemme siis antaneet lisätalousarvioesityksen eduskunnalle ja eduskunta parhaillaan sitä käsittelee. Ja tietenkin toivomme, että saamme tuen näille esityksille. Eli koulutuksen resursseja vahvistetaan ja sitä kautta varmistetaan jokaisen opiskelijan osaamistaso tulevaisuuden työelämää varten.
Kiitos Veeti. Ja sitten tullaan takaisin Helsinkiin. Meillä on linjoilla Miia Mehtonen Oulun kylän yhteiskoulusta. Ole hyvä, Miia.
Moi. Tällä etäopetuksella voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia meihin nuoriin, kuten eriarvoisuutta, mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä. Tässä etäopetuksesta onkin niin paljon haittoja, että mä haluaisin tietää, että miten teidän mielestä ne hyödyt mitenkään ylitti ne haitat, jotta tämä kuitenkin päätettiin toteuttaa tälleen eriarvoisesti, että osa Suomen lukiolaisista ja toisesta asteesta on etäopetuksessa ja osa on lähinä.
Jos pyrin avaamaan tätä meidän yleistä tilannekuvaamme ja sitä, mitä me pyrimme tekemään, niin aivan kuten tässä ministeri Saramo aikaisemmin hyvin kuvasi, niin meidän tavoitteenamme on pyrkiä painamaan kaikki kontaktit minimiin seuraavaksi 3 viikoksi. Tämän me teemme sen vuoksi, että me emme ajautuisi pahempaan tautitilanteeseen ja vielä kovempiin sulkutoimiin, jotka olisivat pidempiaikaisia. Eli me emme tietenkään haluaisi vaikeuttaa ihmisten elämää, emme me näitä rajoituksia haluaisi tehdä, mutta me katsomme, että se on välttämätöntä. Sen vuoksi, että tautitilanne pidetään hallinnassa, että voimme suojella ihmisten oikeutta elämään ja terveyteen, suojella suomalaisia ihmisiä, yhteiskuntaa ja myös talouttamme. Me näemme, että mitä pahempi tautitilanne, niin sillä on myös negatiiviset vaikutukset hyvinvointiin ja talouteen. Eli me pyrimme pitämään tämän tilanteen hallinnassa, mutta ymmärrän kyllä tämän, mikä siellä kouluissa ja kentällä koetaan. Tämä on erittäin vaikea aikaa ja tiedän, että monilla alueilla tämä etäopetus on pitkittynyt ja se aiheuttaa meille monenlaisia haasteita ja näitäkin haasteita ja niitä ongelmia, joita tästä ajasta syntyy, niin pyritään paikkaamaan. Me emme jätä teitä yksin tämän keskelle, vaan me pyrimme resurssoimaan kouluja niin, että opetusta on mahdollista saada näiden etäopetusjaksojen jälkeen mahdollisimman hyvin. Mutta me pyrimme siis minimoimaan kaikki kontaktit, pitämään tautitilanteen hallinnassa ja selviämään tästä kriisistä, koska me olemme nähneet, että se tekee erittäin vakavaa jälkeä kaikkialla maailmassa, erityisesti muualla Euroopassa. Tautitilanne on heikentynyt hyvin nopeasti ja me haluamme välttää tällaiset tilanteet.
Ole hyvä, Miia, voit kysyä toisen kysymyksen.
Joo, sitten minulla on sellainen kysymys, että lukiolaisten kesken on tosi paljon myös eriarvoisuutta ylioppilaskirjoituksia ajatellen, kun osa on ollut tosi pitkään etäopetuksessa ja osa taas on ollut saanut olla koko syksyn lähiopetuksessa. Ja myöskään moni ei opi etäopetuksessa yhtä hyvin kuin lähinä ja monella ei ole kotona niin hyviä mahdollisuuksia opiskella kuin koulussa olisi. Niin huomioidaanko tämä eriarvoisuus ylioppilaskirjoituksissa mitenkään tulevina vuosina?
Opetusministeri Saramo vastaa tähän Miian kysymykseen.
Kiitos. Tämä on todella tärkeä kysymys. Kuten tässä on aiemmin todettu, että on annettu rahaa sinne kunnille ja kouluille, jonka avulla voidaan sitten paikata näitä osaamiseroja, mutta sen lisäksi nyt jo tänä keväänä niin on päätetty hajauttaa näitä koepäiviä siten, että kaksi reaalikoepäivää on jaettu 4 koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaettu 2, joten sitä kautta on mahdollistettu se, että pienemmissä ryhmissä voidaan suorittaa näitä kokeita ja että kaikki voisi siihen osallistua mahdollisimman turvallisesti. Mutta on tietysti niin, että varsinkin ne, ketkä nyt tänä keväänä kirjoittaa, niin sellaista tilannetta ei voi saada, että me oltaisiin voitu jotenkin peruuttaa tämä korona, että me pyritään nyt mahdollisimman paljon sekä tietysti antamaan rahaa, mutta hoitamaan nämä rakenteet niin, että kaikki olisi mahdollisimman tasa-arvoisessa asemassa. Tämä tietysti helpottaa tämä muutos, tämä jaksotusmuutos, niin erityisesti niitä kokeilaita, jotka olisi alun perin ollut samana tutkintopäivänä ne kokeet, eli kun jos tutkintosuunnitelmat on keväällä muuttunut oman sairastumisen aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi, niin sitä kautta sitten siinä tulee lisää pelivaraa, mutta valitettavasti on myös sellaisia asioita, mihin me ei voida vaikuttaa, mutta parhaamme tehdään, että kaikki se, mihin voidaan vaikuttaa, niin se tehdään.
Ministeri Saarikko vielä jatkaa.
Joo, mä ajattelin, että koska ylioppilaskirjoitusten jälkeen, joista kysyttiin osuva kysymys, niin seuraa sitten pääsykokeiden vaiheet. Pari sanaa myös niistä tässä yhteydessä. Me kaikki tiedetään, että pääsykokeisiin voidaan pyrkiä tai korkeakouluihin 3 eri tavalla. Todistusvalinnalla, valintakokeilla ja myöskin sitten avoimen väylältä. Ja nämä päätökset, miten korkeakoulut järjestää pääsykokeet, on korkeakoulujen omia valintoja. Totta kai ministeriö käy niistä keskustelua ja vuoropuhelua, mutta se on korkeakoulujen oma ratkaisu, miten ne nyt toteutetaan. Mutta esimerkiksi sellainen iso valintahan tehtiin viime keväänä, että todistusvalinnan painoarvoa kasvatettiin. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut on viestineet minulle, että he valmistautuvat järjestämään tämän kevään pääsykokeet ja kesän valintakokeet kampuksilla tai muissa fyysisissä tiloissa. Nämä kokeet on valvottuja ja niissä noudatetaan totta kai tarvittavia turvajärjestelyjä ja tarvittavaa väljyyttä. Ammattikorkeakouluilla on yksi yhteinen valintakoe, jonka voi maaliskuun yhteishaun yhteydessä ilmoittautua tekemään mahdollisimman lähellä asuinpaikkaansa, tietenkin siksi, että me vältettäisiin turhaa reissaamista tässä maassa taudin ollessa vielä päällä. Mutta totta kai me tiedostamme, että myös korkeakoulut varautuu siihen, että jos me ei saadakaan tätä tautitilannetta aisoihin, siihen nyt juuri on pyrittävä. Mutta jos jotenkin kävisi huonosti, niin totta kai, jos fyysisiä valintakokeita ei voida toteuttaa, niin silloin kyseeseen tulee sen tyyppiset ratkaisut kuin viime keväänä, eli 2-vaiheiset kokeet, jossa ensimmäinen vaihe tehtiin etänä. Ja korkeakoulut parhaillaan nyt varautuu, tarkkailee tilannetta niin kuin me kaikki, ja avaavat sitten tätä asiaa tarkemmin, kun arvioivat sitä ehkä uudelleen. Mutta nyt tällä hetkellä arvio on fyysiset, paikan päällä toteutettavat, terveysturvalliset pääsykokeet.
Ja meillä on etäyhteyden päässä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, joka vielä sanoo muutaman sanan ylioppilastutkinnosta. Ole hyvä, Anita, avaa mikrofoni.
Hyvä, kiitoksia ja kiitos hyvästä kysymyksestä. Tämä on tietysti asia, jota paljon on pohdittu ministeriössä, miten varmistaa se koulutuksellinen tasa-arvo ja ihmisten yhdenvertaisuus. Ja mä haluaisin tuossa nostaa vielä esille sen, että nyt on onneksi mahdollisuus uusia ylioppilaskirjoituksen kokeita rajattomasti. Ja viime vuonna tehtiin ministerin päätöksellä sellainenkin asia, että tehtiin nämä ylioppilastutkinnon uusitut kokeet maksuttomiksi. Eli se tuntuu tietysti hankalalta, että aikaa kuluu, mutta mahdollisuuksia tästä ei viedä. Eli pyritään siihen, että tasa-arvo yhdenvertaisuus säilyy. Kiitos.
Ja sitten mennään Jyväskylään. Linjoilla on Lassi Niininen, viestinnän opiskelija Jyväskylän yliopistosta. Ole hyvä, Lassi.
Kiitos. Monet opiskelijat ovat todella tukalassa tilanteessa, kun viime kesänä suunnitellut kesätyöt peruuntuivat ja monen osa-aikatyöt ovat tauolla. Onko opintotukeen tulossa korotuksia tai joustetaanko opintotukeen vaadittavien opintopisteiden määrässä?
Ministeri Saarikko.
Kyllä, koska se on kohtuullista. Opintotuen osalta olemme tehneet linjauksen siitä, että sen oman tukikuukausi enimmäismäärän puitteissa on mahdollista hakea lisäkuukausia, jos korona voit perustella sen, että korona on hidastanut opintojesi etenemistä. Eli kyllä, tukikuukausia on mahdollista hakea joitain kuukausia tarvittaessa lisää. Opintotukeen taloudellinen euromääräinen lisäpanostus on tehty huoltajakorotukseen eli perheellisiin opiskelijoihin tällä vaalikaudella ja muutoinkin. Toisen asteen opiskelijoiden osalta olemme helpottaneet sitä koulumatkoihin liittyvää taloudellista tukea. Kun niin paljon toisen asteen opiskelijat ovat olleet etäopetuksessa, niin sitä normaalia laissa aika tarkkaan säädeltyä määrää, paljonko matkoja pitää toteutua, jotta tuen voi saada. Tätä on katsottu nyt väljemmin ja sen tuen on voinut saada, vaikka osa opetuksesta onkin ollut pakotetusti toteutunut vain etänä. Ja mitä tulee siihen kesään, niin kuin aikaisemmin mainitsin, hallitus kiinnittää tähän huomiota, että koska meillä on toive ja näky kesästä, joka kulkee kohti normaalia, jos nyt onnistumme taudin torjunnassa, kesätyöt on monelle varmasti semmoinen niin kuin toivoa tuova ajatus, omaa lisärahaa, työkokemusta ja johonkin kuulumista osaksi työyhteisöä. Teimme viime viikolla päätöksen, että järjestöille annetaan taloudellista tukea nimenomaan kohdennetusti nuorten palkkaamiseen eri puolille Suomea, vaikkapa nuorisoalan järjestöihin tai urheiluseuroihin. Rohkaisen suomalaisia kuntia ja suomalaisia yrittäjiä toimimaan samoin. Nyt jos koskaan on aika palkata nuoria kesätöihin.
Ja pääministeri Marin vielä jatkaa.
Muistutan tässä kohtaa vielä erittäin tärkeästä päätöksestä, jonka hallitus on tehnyt, eli oppivelvollisuuden laajentamisen toiselle asteelle. Ja tämä tuo nyt toisen asteen opinnot kokonaan maksuttomuuden piiriin, eli opimateriaalien, oppikirjojen ja muiden välineiden osalta esimerkiksi tämä opimateriaali kokonaisuudessaan muuttuu maksuttomaksi. Ja se on tietenkin monille perheille ja monille nuorille iso taloudellinen kysymys, joka on tähän mennessä ollut. Ja nyt me pyrimme tätä osaltamme ratkaisemaan sitä kautta, että oppivelvollisuus laajenee.
Ja ministeri Sarama.
Saanko vielä tähän lisätä, kun pääministeri oikein hyvin nosti esiin tämän, niin kuin kaikki valitettavasti eivät pääse sitten sen piiriin, koska takautuvasti sitä velvollisuutta ei voinut tulla, niin muistutan, että meillä on oppimateriaali lisä, jota voi hakea, jos varat eivät riitä. Eli heille, jotka eivät pääse oppivelvollisuuden piiriin, niin heille tulee sitten kuitenkin, tai pysyy se mahdollisuus hakea sitä. Ja kun ollaan tällaisissa poikkeuksellisissa ajoissa, niin olen huomannut, että moni ei tiedä tämmöisen lisän olemassaolosta edes, niin nyt varmaan entistä useampi on joutunut semmoiseen tilanteeseen, että tarvitsisi sitä, niin halusin tässä muistuttaa, että se on mahdollista.
Ja Lassi, sinulla oli vielä toinen kysymys, ole hyvä.
Joo, kyllä. Eli korkeakouluopiskelijat ovat monien tutkimusten mukaan kuormittuneita, uupuneita ja yksinäisiä, ja moni ei tunne kuuluvansa mihinkään yhteisöön. Hallitus suuntasi lisätalousarviolla viime vuonna lisärahoitusta opiskelijoiden hyvinvoinnin kohentamiseksi, mutta se ei selvästi ole ollut riittävää, kun tarve YTHS:n palveluille on kasvanut selvästi. Mitä konkreettista hallitus aikoo tehdä nimenomaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi sekä mielenterveyskriisin purkamiseksi?
Monin tavoin puhutteleva, vakava ja tärkeä kysymys, eikä yhtä vastausta siihen ole. Niin kuin totesit itse, Lassi, niin me ollaan tuettu taloudellisesti opiskelijakuntia ja YTHS siinä, että pystyttäisiin panostamaan niin kuin lisähenkilöstönä siihen, että autettaisiin mielenterveyden huolissa. Mutta sitten on sanottava myös avoimesti, että nuorten ihmisten ja nuorten aikuisten osalta meidän mielenterveyden huolet oli olemassa jo ennen koronaa, ja meidän palveluissa oli paljon korjaamisen varaa jo ennen tätä korona-aikaa. Ja se paljon puhuttu, ehkä vähän tylsän hallinnollisen kuulonen sote-uudistus on pohjimmiltaan myös vastaus siihen, että kun nämä palvelut organisoidaan uudella tavalla, silloin pystytään paremmin panostamaan sinne perustasolle, eli ensimmäisen oven avaamiseen sairaanhoitajan, mielenterveyden ammattilaisen, lääkärin vastaanotolle, että ongelmat eivät kuormittuisi tai kasautuisi. Mutta meidän vastaus nyt akuutisti on ollut ne lisäeurot sinne opiskelijoiden hyvinvointiin, mistä itsekin mainitsit, ja sitten isompi uudistus vastaten niihin pitkäaikaisiin ongelmiin, jotka näkyy huolina nuorten mielenterveydessä. Ja sitten mitä tulee siihen palvelujärjestelmään, siis vaikkapa kouluterveydenhuoltoon, niin kyllä mun viesti suomalaisille kunnille on se, että teette virheen, jos otatte henkilöstöä pois lastenneuvoloista, kouluterveydenhuollosta, niistä perusterveystarkastuksista, mitkä kuuluu toiselle asteelle ja perusopetukseen. Koska jos se virhe tehdään, että me kuormitetaan palveluihin pitkittyneet hoitojonot eikä puututa ajoissa, niin se jälkilasku on turhaan suuri. Siksi valtio on tukenut kuntia lisäeuroilla, että nämä rokottamiset, jäljittämiset ja testaamiset tehdään lisäammattilaisten voimin niin, että tämän kriisinkin keskellä perustyö terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa voisi jatkua.
Ja meillä on linjoilla Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaalakka. Olavi, otatko puheenvuoron?
No hei vaan kaikille, ja olipa erinomaisen oleellinen kysymys, että jotenkin tuntuu niin, että on sitten kysymys opiskeluista tai työntekemisestä, niin oman mielen hyvinvointi ja henkilökohtainen jaksaminen on varmaan yksi keskeisimpiä teemoja, mistä tulisi tavalla tai toisella huolehtia. Ja ehkä näissä äärimmäisissä olosuhteissa vielä niin jotenkin se korostuu, että millä tavoin voidaan varmistaa se, että ihmiset voi etäolosuhteissaan kuitenkin kokea vähän osallisuutta tai se, mitä normiopiskeluiden merkeissä tapahtuu, että on niitä kollegoja, opiskelijoita, muita, joiden kanssa tulee ikään kuin kannatelluksi. Mä haluaisin tässä kohtaa muistuttaa, että järjestömaailmassa on myös koettu tätä etätyön uhkakuvaa eräänlaisena passivoitumisen putkena. Ja ehkä vaikka omasta järjestöstä, Mielenterveyden keskusliitosta, niin sen verran sanon, että meilläkin on valtava määrä erilaisia yhteisöllisiä kannattelutoimintoja siirretty nettiin. Ja vaikka esimerkkinä sellainen, että meillä on tämmöinen vastavirrasta myötävirta, joka on 40 uupuneen tai uupumista kosketelleen oppilaan opiskelijan valmistelema tämmöinen verkkokurssi, jossa voi käydä kollegiaalisesti ikään kuin sparraamassa sitä omaa jaksamista ja hyvinvointia. Mutta yleisesti ottaen niin järjestöt kautta Suomen niemen on aikamoisen määrän tuoneet erilaisia palveluja ja toimintoja sinne etätyöskentelyolosuhteiden ulottuville, niin tarttukaa niihin.
Kiitoksia Olavi ja Lassi. Ja seuraavaksi meillä on kysyjänä Oona Löytänen Helsingistä. Ole hyvä, Oona.
Kiitos paljon. Ensimmäisenä kysymyksenä haluaisin kysyä, että monet sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tekevät keikkatöitä sairaaloissa tai palvelukodeissa koronan riskiryhmiin kuuluvien ihmisten joukossa. Kysymyksenä siis olisi tähän liittyen, että milloin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tulee saamaan koronarokotteet?
Ministeri Saarikko ottaa tämän.
Joo. No koronavirushan valitettavasti levitessään ja liikkuessaan, sehän ei katso, että onko kuka kyseessä, mutta me tiedämme, että on riskiryhmiä, joille sen tarttuminen on vaarallisempaa. Ja niin kuin pääministeri tässä aikaisemmin kertoi, niin meillä on niin kuin suunnitelma siitä, missä järjestyksessä suomalaiset rokotetaan, ja kolme ryhmää on asetettu muiden edelle. Sote-alan ammattilaiset, jotka on niin kuin koronavaarassa, iäkkäimmät suomalaiset aloitettuna kaikkein iäkkäimmistä. Nyt tällä hetkellä rokotetaan vielä pääasiassa Suomessa yli 80-vuotiaita. Ja sitten sellaiset, joiden perussairaus tuottaa riskin yhdistelmänä koronavirukseen. Ja tällä niin kuin järjenjuoksulla ajateltuna on ihan niin kuin yhden tekevä asia, onko kysymyksessä pysyvä henkilöstö tai kesätyössä oleva henkilö, tai keikkatyössä oleva henkilö, jos hän on sellaisessa tilanteessa riskialttiina, jossa on koronaviruksen tartuntavaara. Eli työnantajien ja ikään kuin tämän sote-alan tärkeysjärjestyksen näkökulmasta minun arvioni on, että opiskelijat kuuluvat siihen samaan kokonaisuuteen kuin muu sote-henkilöstö, joka on tekemisissä potilaiden kanssa.
Ja ole hyvä, Oona, voit jatkaa vielä toisella kysymyksellä.
Jes, kiitos. Korona-aika on ollut varmasti meille kaikille tosi haastavaa ja sopeutumista on vaadittu ihan jokaiselta. Ottaen kuitenkin huomioon korkeakouluopiskelijoiden opintojen vaativuuden ja opiskelun itsenäisyyden jo ennen pandemiaa, on tämänhetkinen tilanne entistä raskaampi. Opiskelijat ei kaipaa niitä bileitä, vaan aitoa kasvokkain tapahtuvaa opetusta, vertaistukea ja ihmiskontakteja. Opiskelijat kaipaa sitä, ettei seinät kaadu päälle, ettei opiskelu tunnu mahdottomalta ja valmistuminen tuntuu mahdolliselta. Hallitus on ollut huolissaan toisen asteen opiskelijoiden tulevasta 3 viikon etäjaksosta. Korkeakouluopiskelijoista osa on ollut jo vuoden etäopetuksessa. Miksi meidän opintojamme ei edes yritetä palauttaa lähiopetukseen? Onko teillä tarjota meille tulevaisuutta ajatellen jotain muuta viestiä kuin pelkästään koittakaa jaksaa?
Joo, mä ymmärrän, että tsemppitoivotukset ei auta sellaisessa tilanteessa, josta kuulin vaikkapa eilen, että ihan merkittävän kokoisessa korkeakoulussa on tilanne, jossa kaikkia tuhansia opiskelijoita ei ole edes vuoteen tavoitettu. Eli koulu ei tiedä, oppilaitos ei tiedä, korkeakoulu, miten opiskelijoiden arki sujuu. Ja siksi kannustan ja toivon, että meidän korkeakoulut ja siellä olevat ammattilaiset, henkilökunta käyttäisivät niitä voimavaroja, vaikka tiedän, että heilläkin on tiukkaa, niin siihen, että löydettäisiin tapa jollain tavalla lähestyä joka ikistä opiskelijaa. Kysyä, miten opinnot etenevät, mitä kuuluu, miten jaksat, tarvitsetko tukitoimia. Tähän minusta korkeakoulut, monet ovat pystyneet, tekevät parhaansa ja rohkaise yrittämään vielä enemmän. Etäopetuksen osalta, niin kuin totesin aikaisemmin, niin siinä on varmasti myös jotakin hyvää. Se on mahdollistanut enemmän tämmöistä paikasta riippumatonta opiskelua, niin kuin toisenlaista elämäntyyliä, erilaista vapautta, mutta totta kai siitä jää puuttumaan yhteisöllisyys. Opiskeluvuosien paras asia varmaan meidän kaikkien mielestä, uusiin ihmisiin tutustuminen, ihmissuhteet, uusi elämänvaihe. Ja sitä ei korvaa millään. Mikään millään muulla kuin toiveella, että koittaa parempi aika ja että sitäkin on vielä edessä. Et tulevaisuuden korkeakouluopiskelu on varmasti yhdistelmä etäopetusta ja lähiopetusta, mutta en usko enkä toivo, että etäopetus olisi pysyvä käytäntö juuri tästä mainitusta syystä, minkä itsekin kysymyksessä hyvin kuvailit.
Ja pääministeri vielä jatkaa.
Me tulemme hallituksena tekemään seuraavien viikkojen aikana myös suunnitelman siitä, miten tämän kevään osalta koronasta päästään ulos. Ja osana tätä kokonaisuutta on se, että me pidämme tilanteen nyt hallinnassa. Ja sen vuoksi hallitus ottaa näitä järeitä keinoja käyttöön, 3 viikon sulkutila ja muut toimet, joita tarvitaan, jotta me pidämme tautitilanteen hallinnassa. Ja yhdessä kausivaihtelun ja rokotusten kanssa me toivomme ja uskomme siihen, että kesä näyttää valoisammalta ja paremmalta. Ja myös korkeakouluopiskelijat, heillekin tulee se päivä, teille tulee se päivä, kun te pääsette lähiopetukseen palaamaan. Ja sen vuoksi me näitä toimia teemme, että tautitilanne paranisi ja meidän kaikki elämä muuttuisi normaaliksi. Ja tätäkin kokonaisuutta työstämme samaan aikaan, kun kamppailemme tämän akuutin tilanteen ja kriisin keskellä.
Kiitos Oona. Ja me ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen. Siellä studiossa on SAKKI ry:n puheenjohtaja Jutta Vihonen. Ole hyvä Jutta. Nyt näkyy tänne. Saatko
kiitos.
Vielä äänet päälle?
Ei ollut oma kone. Kiitos puheenvuorosta. Opetuksen laadun on pelätty ja osin on huomattukin laskevan etäopetuksessa. Millä se puuttuva taito saadaan ja millä saadaan varmistettua, että kaikki siitä tutkinnosta on opittu tässä etäopiskelun aikana?
Ministeri Saramo vastaa.
Kiitoksia. Meillä aiemmin on tässä kertonut, kuinka on lisätty rahaa näiden koronakuoppien oppimisvajeiden täyttämiseen ja todella toivon, että ja uskon tiedän, että siellä jokaisessa koulussa sitten heti kun päästään pois tästä etäopiskelusta sinne lähiopiskeluun, niin katsotaan jokaisen nuoren opiskelijan tilanne yksilökohtaisesti, että millaista apua siellä tarvitaan. Se on aivan äärimmäisen tärkeää. Meillä on myös lukion laatuohjelma ja sitten ammatillisessa koulutuksessa on laitettu aika valtavatkin panostukset ihan hallitusohjelman mukaan jo ennen kuin koronasta tiedettiin, joilla pyritään nostamaan opetuksen laatua ja opetuksen määrää. Ja mä uskon, että näiden toimien yhdistämisellä, eli se laadun parantaminen, mikä oli muutenkin käynnissä yhdistettynä sitten näihin massiivisiin koronatukiin, niin sillä löydetään semmoiset keinot, että jokainen nuori voi uskoa, että se oma koulutus on vähintään yhtä hyvä kuin se olisi ollut vaikka joitain vuosia sitten.
Kiitoksia. Suurkiitokset kaikille kysymyksiä lähettäneille ja haastattelijoillemme eri puolille Suomea. Tämän tilaisuuden tallenne löytyy Valtioneuvoston YouTube-kanavalta. Hyvää päivänjatkoa.
Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitoksia.
Kiitos.
Siinä oli paljon erinomaisia kysymyksiä. Osaan tuntui, että vastaus oli ihan ymmärrettävä ja välillä tuntui ehkä vähän, että kierreltiin sanomasta sitä suoraa vastausta. Sä itse asiassa, Jutta, kysyit tuossa ihan tuon viimeisen kysymyksen, niin mikä fiilis sulle jäi? Saiko sä vastauksen siihen, mitä sä kysyit?
No sain ja en. Että se, että emme voi olla koskaan varmoja, että mitä kaikkea on jäänyt, mitä kaikkea hiljaista tietoa niistä tutkinnoista on jäänyt saavuttamatta, olipa se opiskeluaste sitten mikä tahansa, kun ei olla ollut siellä luokkayhteisössä, että missä pystyy helpommin ehkä sitten tälleen lonkalta vaan heittää sen kysymyksen joko opiskelutoverille tai sit opettajalle.
Entä mikä fiilis sulle jäi? Saatiinko vastauksia niihin kysymyksiin, mitä kysyttiin?
No vähän samanlainen fiilis jäikö Jutalle, että osaksi saatiin ja osaksi ei, että kyllä siellä selkeästi edelleen jäi sellaisia asioita, mitkä opiskelijoita mietityttää, niin vastaamatta täysin.
Tosiaan, itse asiassa tässä ihan lähetyksen alussa tuli väärä muotoilu tuosta Annika Saarikon tittelistä. Hän on siis tiede- ja kulttuuriministeri. Hän sanoi sulle aika suoraan, kirjoitin ylöskin, että tsemppitoivotukset ei riitä, hän ministerinä sen ymmärtää. Mutta silti sieltä tuli vähän sellaista, koittakaa nyt jaksaa vielä. Mitä sä ajattelet siitä, että sanotaan, että koittakaa jaksaa? Pystyykö päättäjät antamaan sille sit myös katetta niissä toimissa, mitä he päätöksillään tekevät?
No just vähän miten tuohon mun kysymykseenkin liittyi, että niin kun, onko muuta viestiä kuin se koittakaa jaksaa, niin mun mielestä tuossa sitä ei tarpeeksi vielä tällä hetkellä tullut. Et kyllä mun mielestä tämä vaatii edelleen konkreettisia toimia ja esimerkiksi pitää saada niitä resursseja kohdennettua tuonne opiskelijoihin, opiskelijoiden tukipalveluihin korkeakouluissa ja toisella asteella ja lisäksi sinne opiskeluterveydenhuoltoon.
Mikä joku semmoinen konkreettinen asia on, jos olisit saanut esittää jatkokysymyksiä ja pystynyt penäämään sieltä jotakin lupausta poliittisilta päättäjiltä, niin mitä sä toivoisit, että lupaisi?
No ehkä sitä, että jos on puhuttu siitä, että tämä ehkä olisi se viimeinen sulku nuorille ja opiskelijoille, niin pystytäänkö sitten lupaamaan se, että sitten ollaan vaikka hybridinä siellä opinnoissa mukana justiin niillä pienemmillä ryhmäkoilla, vuorottelulla, muulla kaikella tämmöisellä. Ja ylipäätään se, että jos lisää olisin saanut vielä kysyä, että mitenkä sitä yhteisöllisyyttä lähdetään uudestaan rakentaa siellä oppilaitoksissa, että kun opiskelijakunnat ei jaksa tällä hetkellä järjestää mitään tai tehdä juuri mitään, niin miten sitä yhteisöllisyyttä lähdetään rakentamaan siellä uudestaan?
Yksi tärkeä kysymys, mikä siellä nousi esiin, liittyy ylioppilaskirjoituksiin, siihen, että jos nyt kirjoittaa tämän koronan keskellä ja tuntuu, että saa vaikka huonon YO-todistuksen, mihin ei ole itse tyytyväinen, niin kuinka paljon se on ollut sen syytä, että on joutunut opiskelemaan etänä ja miten se sitten vaikuttaa epätasa-arvoistavasti näihin tuleviin vaikka korkeakouluhakuihin. Sä edustat ammattiin opiskelevia. Millaista epätasa-arvoa se tulee tuottamaan tulevaisuuteen ja miten sitä pitäisi ratkaista?
Ehkä ammatillisella puolella se tulee tuomaan epätasa-arvoa siihen, että ollaanko sitten siellä kuitenkaan ihan niin ammattitaitoisia, olipa ne sitten sähköasentajia, parturikampaajia, koruartesaaneja, että ollaanko ihan yhtä ammattitaitoisia kuin ne, jotka ovat valmistuneet vähän aikaisemmin, että kyllä kun itse olen tarjoilijaksi valmistunut 2019, niin jos olisin nyt vasta valmistumassa, niin itku pääsisi.
Varmasti monella muulla on sama fiilis, mutta tämähän on ihan älyttömän vaikea kysymys. Mä ymmärrän, että minkä takia ministerit sitä vähän yritti tuolla kiertää. Olisiko sulla siihen joku ehdotus, että miten sitä epätasa-arvoa voisi tasata?
No nyt on toki vähän haastava kysymys. Mun mielestä ne resurssit ylipäätään siihen ja että turvataan se niin kuin esimerkiksi opintopsykologit, jotka pystyy sitten auttamaan niiden opintojen parissa siinä ihan jokaista. Ja mietitään jokaisen sitä niin kuin opintopolkua yksilöllisesti, että kaikilla on erilaiset mahdollisuudet siihen oppimiseen ja erilaiset resurssit. Ja ihmisillä on erilaisia ongelmia, mitä voi tulla siinä niin kuin koulutuspolun aikana. Niin mun mielestä tämä on semmoinen hetki, kun kaikki pitää kohdata ensisijaisesti yksilöinä vielä enemmän kuin aiemmin.
Tämän meidän keskustelun aikana on tosiaan ollut käynnissä chatti, missä on vastattu nimenomaan mielenterveyteen liittyviin kysymyksiin. Siellä vastaamassa on ollut YTHS-lääkäri Päivi Metsäniemi. Minkälaista keskustelua siellä chatissa on käyty?
Hei vaan! Paljon kiitoksia hyvästä kysymyksestä. Pääviesti sillä puolella oli se, että kuinka on mahdollista se, että meillä on baarit auki, mutta kirjastot kiinni. Tämä oli niinku semmoinen yksi semmoinen yleisviesti. Totta kai todella paljon puhuttiin myös näistä erilaisista mielenterveyden ongelmista, jaksamisen haasteista, siitä, että mistä voi saada tukea erilaisissa asioissa, kun tilanteet on aika vaikeita siellä opiskelijoilla. Aika paljon käytiin keskustelua myös siitä, että tämä tiedotustilaisuus painottui aika paljon toisen asteen opiskelijoihin, lukiolaisiin, ammattikoululaisiin, ja tuolla chatin puolella taas ihan selkeästi keskustelijat oli korkeakouluopiskelijoita ja jäi paljon avoimia kysymyksiä heille, ja siellä jopa toivottiin, että järjestettäisiin sitten ihan oma tilaisuutensa, joka liittyy korkeakouluopiskelijoiden tilanteisiin. Mutta nämä ehkä tällaiset pääviestit sieltä keskustelun puolelta.
Mä kysyn nyt sulta vielä ihan tämmöisen konkreettisen kysymyksen, kun olet tosiaan YTHS-lääkäri, eli nimenomaankin olet töissä yhteydessä näihin korkeakouluopiskelijoihin. Jos nyt korkeakouluopiskelija miettii, että tietää, että se oma mielenterveydellinen tilanne ei ehkä ole enää kauhean hyvä, mutta miettii, että onko siinä kunnossa, että oikeasti tarvitsisi hakea apua YTHS:ltä vai ei, niin millä sitä arviota siitä oman avun tarpeesta voit tehdä?
No kiitos. Tämä on hyvin yksinkertaista. Meillä hoidon tarpeen arviointi tapahtuu puhelimitse. Opiskelija soittaa meille, kertoo tilanteestaan ja meillä sitten siellä puhelimessa arvioidaan vähän sitä tilannetta. Ja sitä arvioidaan myös siitä näkökulmasta, että onko tämä opiskeluterveydenhuollon autettavissa oleva asia vai esimerkiksi nyt tässä korona-aikaan on paljon sellaisia tilanteita, jotka itse asiassa paremmin hoituu siellä korkeakoulun opiskelupalveluiden puolella, esimerkiksi opinto-ohjaajan, opintopsykologin vastaanotolla tai puheissa, ja tätä mietitään siinä puhelussa. Jos taas näyttäytyy sitten, että asia on sellainen, jota opiskeluterveydenhuolto voisi auttaa, niin sitten opiskelijalle varataan aika sinne omaan vastuutiimiin, joka on opiskelijaan yhteydessä samana tai seuraavana päivänä, ja siitä sitten hoito lähtee liikkeelle. Mietitään, mitkä ne tarpeet on, ja kuka olisi paras ammattilainen auttamaan tässä kohdassa, ja mitä tehdään, mutta yhdestä puhelinnumerosta tällä hetkellä kaikki.
Kiitoksia Päivi Metsäniemi tästä. Kiitoksia myös oikein paljon teille tästä keskustelusta. Tässä on nyt esitetty monia hyviä kysymyksiä ja toivottavasti tämä keskustelu näistä nuoria ja opiskelijoita koskettavista asioista jatkuu. Oikein paljon kiitoksia myös teille kaikille katsojille.